Toko fa telo ambe fapolo. Ary mafy no misary teo amin'ilay tany. Ary raha voalanina izy ireo ny sakafo nentiny avy tany Ejipta, dia hoy ny rainy. Mandehana miverina mividy sakafo kely ho antsika. Fa ho joda taminy. Efa nampitandrina anay mafy raha lehilahy hoe tsy mahazo mahita ny tavako tsony ianareo raha tsy miaraka aminareo ny rahalahinareo. Ko raha alefa anao miaraka aminay ny rahalahinay, dia vonina andeha hidina hividy sakafo anao izahay. Fa raha tsy alefanao kosa izy, dia tsy hidiny izahay, satria efa niteny ny rahalehilahy hoe tsy mahazo mahita ny tavako tsony ianareo raha tsy miaraka aminareo ny rahalahinareo. Dia hoy Israely, nahoana ny tenanao izay hitako loza ianareo ka nilaza tamin'ny rahalehilahy fa mbola manana rahalahy hafa? Ary hoy ireo, ny vatana mihitsy ange ny fanontaniandra lehilahy momba anay sy ny havanay e. Fa hoy izy, mbola velona ve ndray ianareo? Manana rahalahy hafa koa ve ianareo? Dia nilazainay taminy arak'izany. Ahoana moa no nampoizanay fa ilaza izy hoe ento midina aty ny rahalahy anareo? Farany, dia hoy Joda tamin'ny Israely rainy, alefa so miaraka amiko ny zaza mba handehananay, mba ho velona fa tsy ho faty isika, dia izahay sy ianao ary ny zanantsika madinika. Izaho no hiantoka azy, ka ho azonao saziana. Raha tsy entoko aty aminao izy ka tsy atolotro anao, dia ho fahotako aminao mandrakizay izany. Fa raha tsy nitarehidrehitra izahay, dia ho efa tonga tany ka efa tafaverina fanondroany. Ko hoy Israely rainy, izao ary no ataovy. Alaivo ny vokatra tsara indrindra amin'ny tany, ka ataovy ao anaty goninareo, ary ento atao fanomezana ho andra lehilahy, dia balsama kely, tantely kely, didikazo ladanoma, hodikazo misy didiny, sy voanjombazary amandy. Ary ataovy avo roeny ny vola entinareo. Dia ento miverina ny vola naverina teo ambavan'ny goninareo, fa angamba fahadisoana le izy. Ary ento ny rahalahinareo, dia mandehana miverina any amin'ny rahalehilahy. Ary engany ilay Andriamanitra mahery indrindra hahatonga ny rahalehilahy hiantra anareo, mba hanafahany an'ilay rahalahinareo raisy Benjamina ka hanolorany azo anareo. Raha tsy maintsy hafoky ny zanako, dia vonina hamoy ny zanako aho. Ko nentin'izy ireo ny fanomezana sy ny vola avo roeny, ary koa Benjamina. Dia niaingy izy ireo ka nidina nankany Ejipta, ary tonga teo anatrehan'i Josefa. Raha vao nahita ny Benjamina niaraka tamin'izy ireo Josefa, dia hoy izy tamin'ilay lehilahy niandraikitra ny tao an-tranony. Ento any an-trano ireo lehilahy ireo, ary maka biby atao sakafo, dia vonoy izany ary karakarao, fa hiara-misakafo amiko izy ireo amin'ny tatao vonana. Ary nataondra lehilahy avy an-trany izay nilazainy Josefa. Ko nentiny ho any an-tranony Josefa izy ireo. Natahotra anefa izy ireo rehefa nentina tany, ka nifampiresaka hoe, ilay vola naverina tao anaty gonintsika tamin'ny farany iny no antony itondranantsika eto. Ilady amintsika izao ry zareo ka hamely antsika, dia alainy ho andevo isika ary alainy koa ny ampondrantsika. Ko nanatona n'ilay lehilahy niandraikitra ny tao an-tranon'i Josefa izy ireo ka niresaka tamin'ny teo ambaravarana, nanao hoe, mialatsiny re tompoko, nidina hividy sakafo izahay tamin'ny farany. Rehefa tonga tao amin'ny toeram-pilasiana anefa izahay ka nanokatra ny goninay, dia io fa teo ambavan'ny gonin'ny tsirairay ny volana iavy, araka ny lanjany tsy nisy nanesorana. Ko tiana iaveriny izany. Ary nitondra vola hafa koa izahay ividianana sakafo. Tsy fantatray mihitsy hoe iza ny nametraka ny volanay tao anaty goninay. Dia ora lehilahy, tsy maninona izany fa aza matahotra. Ilay Andriamanitra reo sy Andriamanitra ny rainareo no nanome anareo ariana tao anaty goninareo. Izany voalohany nandray ny volanareo. Ary navoaka ny teo amin'izy ireo Simeona. Dia nampidirindra lehilahy tao an-tranon'i Josefa izy ireo ka nomeny rano anasany tongotra. Ary nomeny sakafo ny ampondrany. Ary nomanin'izy ireo ny fanomezana omenan'i Josefa rehefa tonga izy amin'ny tatao vovonana, satria efa haren'izy ireo fa ao izy ireo ny sakafo. Noho ny tonga tao an-tranon'i Josefa, dia nentin'izy ireo tao aminy fanomezana teny an-tanany, ary niakohoka tamin'ny tany teo anatrehan'izy ireo. Dia nanontany ny fahasalaman'izy ireo izy, sady niteny hoe, salama tsara ve ny rainareo, lehilahy antitra ny resahanareo? Mbola velona ve izy? Ary hoy ireo, salama tsara ny rainay mpanomponao, ary mbola velona izy. De niondrika ireo ka niankohoka teo anatrehany. Noho ny nanompony masony Josefa ka nahita ny Benjamina rahalahiny, ilay zanaky ny reniny, dia hoy izy, io ve ilay zandrinareo faralany resahanareo tamiko? Ary koa izy, ho tsara fa na aminao anie Andriamanitra anaka. Ary niala haingany Josefa satria nihetsi-po be izy noho ny amin'ilay rahalahiny. Koa nitady toerana hitomaniana izy ka nakao amin'ny efitrano anatiny iray mba ho irery, dia nitomany tao. Ary ny sasany ny tarehany avy eo dia nivoaka avy tao izy. Ary ny feny fihetse-pony izy ka nyteny hoe ary soa ny sakafo. Dia naroso mitokana ny sakafon'i Josefa, ary mitokana ny an'izy ireo, ary mitokana ny an'ny Egiptianina izay ny sakafo teo koa. Fa tsy afaka niara-ny sakafo tamin'ny Hebreo ny Egiptianina satria zava-maharikoriko tamin'ny Egiptianina izany. Ary nasaina nipetraka teo anoloan'i Josefa izy ireo, nanomboka tamin'ny lamato amalamato azy ka hatramin'ny faralahy. Koa nifampijery izy ireo sady gagagaga. Ary nasain'i Josefa nalaina avy teo aminy ny anjara sakafo omena azy ireo, kanefa ny anjaran'i Benjamina nampitombony avy dimy eny noho ny an'ny hafa rehetra. Koa nihina mbesiny sotro niaraka taminy izy ireo mandra-pahavokiny.